Așa. Suntem la Matei capitolul 12. Tot am vorbit despre ziua sâmbetei. Nu știu acum, că trebuie să insistăm și trebuie să revenim asupra faptului că, și probabil că s-a lămurit lucrul acesta în multele discuții și l-am tot avut noi, de ce noi creștini ținem ziua duminicii și nu ținem ziua sâmbetei, și aici la evrei tot vedem ziua sâmbetei, ziua sâmbetei, ziua sâmbetei, și importanța ce o dădeau, și o auzim acum din nou la adventiști, ziua sâmbetei, ziua sâmbetei, sabatul, sabatul, sabatul. Și nu știu dacă mai trebuie să insistăm încă o dată de ce se ține așa și cum, și că nu e nicio încălcare a lui Dumnezeu, ci din motiv împlinirea ei. Dacă o să fie la întrebare, o să spunem. Dacă nu, mi-a dăjdesc că s-a înțeles. Da. S-a tot vorbit acum la începutul capitolului despre această zi a sâmbetei pe care evreii o înțelegeau formal și o țineau strict, dar strict numai pentru alții și în defavoarea altora, dar nu în defavoarea lor. Dacă le cădeau oaie într-o groapă, o scoteau, dar dacă era un om bolnav necăjit, nu e problema mea, pentru că nu profita cu nimic de pe urma lui. Deci dacă probabil că omul ar fi fost sluga lui și dacă nu era îngrijit în ziua aia și vindecat, ar fi murit, probabil că s-ar fi ostenit. Dar dacă omul ăla nu avea nici legătură cu el, din toate își găseam motive să zic că eu, nu, ține sabatul. Și să știți că suntem foarte, foarte asemănători cu ei în privința asta. În sensul că sunt convins că dacă, să zicem, judecând pasiune pe alții că fac în ziua de duminică mâncare, și sunt oameni dintre noi care au făcut mâncare în ziua de duminică, dar dacă n-am avea ce să mâncăm, mă face, Doamne, ce vezi, nu se poate, sunt frământ și am face de acolo, și să-ți dea un gătrin, că nu, bine, acum nu te faci, te-a pus să faci salată de beof sau nu știu ce sarmale, adică să petrești toată ziua făcând mâncare, că atunci chiar într-un fel greșești față Dumnezeu, în sensul că e ziua lui Dumnezeu și tu ți-ai găsit atunci să-ți faci mâncare pe toată săptămâna. Adică în loc să închinui Dumnezeu într-un fel sau într-altul, ai închinat-o ție și stomacului tău pentru restul săptămânii. Asta e adevărat. Deci în asta greșești. Nu neapărat că muncind, Dumnezeu se simte jignit de munca ta, că nu știu ce are el cu munca. Nu! Deci să nu o privim așa. Ziua duminicii, ziua cinstirului Dumnezeu, e ziua în care 6 zile ți-am dat ție, ai făcut ce ai vrut cu el, ți-ai strâns pentru tine, pentru avutul tău, pentru stomacul tău, pentru hainele tale, pentru cizmele tale, pentru tot ce vrei, nu știu, pentru copiii tăi, pentru tot. O zi de mie, cu promisiunea aceasta că Dumnezeu, cum în ziua șaptea a binecuvântat Dumnezeu toate celelalte zile și le-a sfințit prin ziua șaptea, care era ziua sfințenii lui Dumnezeu, în care El a socotit o zi de sfințenie, zi de curăție, prin care se sfințește și celelalte zile, adică așa și cel ce cinstește ziua lui Dumnezeu, parcă se împlinește și se binecuvintează toată munca omului de peste săptămână. Deci omul zice, păi să pierd vremea, că nu știu ce, că am aia de făcut, aia de făcut. Și într-un fel îți va joc și de ziua aceea lui Dumnezeu, în care nu ar trebui să pierzi vremea și să dormi toată ziua neapărat. Deși mai trebuie să și o să odihnească omul, că de aceea aia și zic zi de odihnă. De zi de odihnă a trupului, dar neapărat a sufletului și a minții și a inimii. Din potrivă, e ziua poate minții, inimii, sufletului, mai ales în sufletul, ziua sufletului. Deci asta e ziua duminică, ziua lui Dumnezeu, ziua sufletului, în care îi dai sufletului de mâncare. În care puțini ai dat peste săptămână, în a șapte zi îi dai mai mult. Adică vrei, poți, nu poți, totuși te străduiești, vrei, nu vrei, totuși te străduiești când mergi ziua la biserică și te străduiești cumva să te folosești cu ceva, adică nu să mergi că e obiceiul și că trebuie. E bine și așa, dar dacă se poate să te folosești cu ceva, adică să nu mergi și să stai să te gândești câte ore ai pe gard, câte nu știu ce, câte nuiele între parii gardului, cum o să pui tu nu știu ce când o să te întorci acasă, adică n-ai folosit cu nimic. Adică noi prin chestiile astea cumva ne jucăm cu Dumnezeu așa, nu știu că i-am făcut datoria față el, bine, Doamne ajută, bine acum, gândul nu poți să-l ții, gândul totdeauna va zbura, dar tot așa și mintea trebuie să fie ca un câine de acela de la ciobani, care tot se duce și întoarce oile. Tot timpul trebuie să întoarcă oile minții, care sunt capre deocamdată, care sunt burde în toate părțile, care au. Și tu tot timpul le aduci înapoi și zici aici, aici, te oprești la un alt cuvânt care zici în slujbă, te întărești în el, vezi ce zice, încerci să te rogi acolo cu cuvintele pe care le auzi. Iar se duce, iar își vartă, iar o întorci înapoi, știi că Dumnezeu vine unde sunt doi sau trei și va veni acolo. Și unde sunt doi sau trei adunați meu, acolo sunt și eu. Și aceasta să o faceți pe pomenirea mea și unde este pomenit Dumnezeu. Nu vine Dumnezeu. Cum să nu vine Dumnezeu unde e pomenit Dumnezeu? și n-a zis de ceva mai clar, că este pomenirea lui, deci amintirea lui, chemarea lui, că asta înseamnă pomenire, amintire, chemarea lui, că el este viu, nu pomenim ca un mort pe Hristos, pomenim ca un viu. Nu este lucru mai clar în care a spus Dumnezeu că este spre pomenirea lui, spre chemarea lui, spre venirea lui până la urmă, decât Euharistia, în care a zis aceasta să o face spre pomenirea mea, spre amintirea mea, spre a fi cu mine. Și când a zis și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre până la sfârșitul veacului, n-a zis numai în sensul că va fi așa nevăzut și în rugăciuni și euharistic, să știți că toți cei care vorbesc de la primii părinți, de la Ignație Teoforul, ucenicul Ioan Evanghelistul, deci nu e vorba că au făcut-o teologii ortodoxi și dintr-o dată teologii protestanți au găsit că nu, a fost o forțare a teologiei ortodoxe care a apărut acum în ultimii, nu știu cât. Nu, teologia tuturor părinților, începând de la Ignație Teoforul până la, deci, de la anul 100 până la ultimii, spun că nu numai că el va fi prezent așa în duh, cum încearcă să reducă totul neoprotestant, în duh va fi prezent cu noi alături de noi, și nu numai atâta, ci euharistic, deci va fi cu noi, va fi cu noi aici la liturghie, va veni și va fi, și va fi chiar și trupește, transformând darul acela și fiind el trup și suflet. Și suflet. Și deci să nu vii la biserică. Cum să nu vii? E ziua lui Dumnezeu. Cum să cinstești Dumnezeu? Cum îl pomenești pe Dumnezeu mai mult? Cum vrei să fii în prezența lui mai mult? Așa să faci spre pomenirea mea, spre a fi eu acolo, spre a fi cu mine. Asta o faci. Te duci acolo. Că știi că acolo va trece Dumnezeu. Sigur va trece. Prin bucătărie, prin dormitor, prin devara, prin... Nu știi sigur dacă trece pentru păcatele tale. Deși este nevăzut și acolo. Dar mult mai viu și adevărat va fi Dumnezeu acolo. Mult mai viu și adevărat. Că sunt mulți oameni, că unii se înnăbușe, că alții le miroase sub sorile, că alții... Dom'le, nu contează. Știți că foarte mulți, probabil, în vremea aceea în care Hristos era și mergea prin mijlocul ulițelor și trecea prin... Nu veneau că eu să mă înghesc și eu cu ăștia pe aici, că era popor mult, erau oameni săraci, amărâți, ciunci, orbi, șchiop, vă dați seama ce rambureau erau de multe ori acolo. Oameni care se învigeau, se apropie, încât se zice când era în casă la Capernaum acolo că au trebuit să spargă acoperișul ca să coboară un bolnav. Adică nu era de înțeles cu ei. Credeți că noi au rugat, dați-vă, ce să nu se dădeau. Deci nu erau niște, nu vă închipuiți așa, un ordin franciscan, foarte cuminte, smerit, toți se refreșeau, lăsați pe fratele. Erau oameni care vreau să vadă ce se întâmplă, cine e, cum e. Ei, la o asemenea adunătură de oameni, se vedea Dumnezeu, nu o disprețuia. Acum, probabil vă mirați când vedeți acum imaginele de la coborârea luminilor la Ierusalim în fiecare an. Când auzi, fluierând, urlând, strigând, ștenind, Dumnezeu, vine Dumnezeu acolo până ne-am închipuit că trebuie să fie o liniște totală, poate o muzică de orgă, ceva frumos, deosebit. Uite că Dumnezeu vine la urletele acelea. Așa simt oamenii aceia. Strigă când văd fascicula de lumină ca un fulger de multe ori când coboară. Strigă și urlă și se suie unii peste alții. Și... Dar totuși Dumnezeu vine. Adică nu zice topârlanilor, gregarilor, sunteți nu știu cum, eu Dumnezeu să vin la voi. Uite că vine acolo, adică n-a disprețuit Dumnezeu, știți că aici undeva e o taină, că Dumnezeu mai degrabă a disprețuit înțelepciunea aceea forțată a filozofilor și înțelepților care se puteau mai deosebiți decât ceilalți și se puneau deosebiți față de lume, stăteau și numai judecau și vorbeau de rău pe ceilalți, mai degrabă a disprețuit pe aceștia și le-a zis nebun, decât pe aceștia care, cum erau ei săraci, se mingeau și se trânteau și strigau și fugeau după el, îi vedeau mai apropiați pe aceștia de Dumnezeu decât aceia. Știți că e mintitor puțin acum. Noi cumva, îndepărtându-ne de Dumnezeu și neavând asemenea, n-am trăit asemenea lucruri, n-am umblat după Hristos așa, real, viu, să vedem. Asemenea lucruri au mai trăit doar cei care au trăit în preajmă normal, sfinți, de exemplu la Sfântul Ioan de Kronstadt, în care dimineața el ieșea din casă și l-aștepta regimentul lui de cerșători, așa se numea, erau ca un regiment, erau la ora 4 dimineața când ieșea, sau 3 jumate când ieșea, erau, nu știu, zeci și zeci care își așteptau și mergeau după el și vă dați seama că oameni care veneau, doamne, băgate în blană, tot felul de oameni din Sankt Petersburg care aveau și ei probleme, trebuiau să îndese cu ea acolo, să intre dintre ei ca să ajungă și la părintele și părintele nu-i să cotea pe ăștia mai prostovan și mai prostut și mai tâmpit și mai nu știu cum și pe ăia deosebiții. Adică îi vedea La fel, oameni care suferă, oameni care și aceștia erau necăjiți, care se vedeau în toate părțile și își pierduse la verde, își pierduse la casă, își pierduse cine știe de pe unde. Și ne ajudau cumva, îi va ajuta și pe ei cumva în ce fel. Și navele care treceau pe acolo, că era Kronstadtul, e un fel de, așa, o insulă și o peninsulă a Sankt Petersburgului, acolo un fel de loc mai, unde erau cartiere mai sărace de Sankt Petersburgului, navele care treceau prin apropiere vedeau de dimineață grupurile de cerșetori care stăteau acolo cerșetori. Oameni săraci, oameni care cumva mai mult așteptau de la părintele ajutorul zilnic de a-i ajuta cu ceva decât că, nu știu ce mari trăiri duhovnicești. Ei mureau de foame, nu... Și nu se smintea părintele și nu se scârbea. Și poate că asemenea oameni, asemenea situații cum au trăit la Hristos, au trăit acești oameni pe lângă Sfântul Ioan Necrostă, sau mai trăit față de unii sfinți. Și poate că tot așa de zinzitor a fost pentru unii, că acolo cu ei. La Sfântul Ambrozie, al Optimei, la fel. Se spune că veneau mulții mari și erau tot felul. Exact ca la părintele Arsenie, gândește că era plină biserica de oameni și mirosea brânză și a... veneau oameni moieri din munte cu saricile în spate, ce s-a aducă și ei? Aducem la părintele niște brânză. Și brânză de aia sărată și cu miros de oaie și de capră și se umplea miros de miros de biserica și... cum zicea acea femeie care ne-a povestit la ușa de sus că și un grup de intelectuali într-o parte, așa. Așa, le era sile cum toate mirosul ăla și tot oamenii erau zărate acolo, se deau în fața altarului și nu e cazul lor, că li s-au drămat soba, că ne-au murit vaca, că ăștia veniseră probleme superioare în chestii de genul ăsta. Și ca să se ocotească deosebit, vorbeau un francez între ei. De care părintele Arsenie știți povestea că el a zis la o bătrână care ne-a spus nouă mai târziu că îi vezi pe cei care vorbesc în păsărească, că nu putea să zică, nu știa că ea, că e franceză aia sau păsărească. Și zice, de nu se vor smeri sub patrafilul unui prăpădit de preot, nu se vor mântui. I-a lovit în adâncul mândriei lor, că ei nu veniseră. Știți de multe ori oamenii aceștia care au totuși o mândrie și să botesc, au studii și așa, ce greu este să pună genunchiul jos, să stea în genunchi la spovedanie, foarte greu. De multe ori, nu se poate. După multe și după înțelegere încetă cu încetul lucrurilor poate să facă chestia asta, după ce înțeleg că de fapt înainte lui Dumnezeu și așa, dar nici în față de Dumnezeu nu prea le vine, nu știu cum să zic. Deja se stăpânește așa o părere de sine foarte înaltă, o idee că, păi de ce? Și ce să cer? Și de ce să nu rezolve problema? Și de ce să nu... Încât e foarte greu să mai se pune genunchi. Și de aceea, părintele, să nu se vor smeri așa. Așa au fost totdeauna. De felul ăsta au fost totdeauna. Și ziceam, și aici trebuie să-i fost la fel. Atât mai mult la Mântuitorul, în care se spune, de exemplu, numai Muntele Fericirilor, când s-a dus, creau din toate părțile iudeii, din părțile Tirului și ale Sidonului, din părțile dincolo de Iordan, deci în toate părțile, mii de oameni, dacă numai odată la adunare, când s-au mulțit pâinile și era întâmplător că s-a dat o minune și a spus numărul lor atunci, că altfel nu se spune numărul lor. Probabil că atunci când au rămas în preajma localităților, au poate mai mult, că acolo aveau ce mânca și aveau de unde lua. Nu s-a spus numele lor, dacă n-au fost departe în pustie și erau numai 5 de bărbați, fără de femei și de copii, care trebuie să fi fost cel puțin tot 5 mii. Vă dați seama de ce mulțim de oameni. La asemenea mulțimi, în general, farisei, cărturari, oameni școliți, pe la școlile lui Gamaliel, pe la... ei nu puteau să se prefeze la smerenia asta, meștiu cu gloata, deci cu gloata acolo. E probabil că priveau așa cu realitate și cu ironie, de aceea auzim atâtea pilde ale Mântuitorului în care tot spune că s-a dus un fariseu și un vameș la biserică, se la templu, se roage și fariseul zice așa, și vameșul, vai de capul lui, se bătea în piept și zicea, milostit, mi-a făcut ăsta, e mai îndreptat, asta am stăt la casul lui vameșul. Și aceștia îi mintea, îi tulbura. De aceea tot spunea pilde în care spunea că aceștia păcătoși, desfrânați, vai de capul lor pe care ăștia îi disprețuiau, care erau mai primiți înainte de Dumnezeu. Și în pilda fiului Iisitor tot despre asta vorbește. Ăștia care au trăit în păcate mari, se întorc mai multă credință și dragoste la Dumnezeu decât aceia care erau așa zis și fii rămași acasă, liniștiți. Făcuse rânduieli, tocmai și făcuse rugăciune, tocmai, dar erau reci, nu li iubeau, vedeau minunile, vedeau adevărul cuvintelor lui, dar nu puteau să se plece. Era greu, era prea greu, parcă dragostea lor era condiționată de celălalt. Păi, dar de ce l-a primit pe celălalt? Cum zicea fiul Iisitor? Păi și fiul cel mare. Păi și cum? Ăsta care și-a pierdut iată am dezmiertări cu desfrânate, cum îl primește cu cântări și mie și eu, care suferim de mult mai mult, care am făcut, care am drept, era aceeași gândire a celorlalți. Iar fi vrut probabil să ia deoparte pe ei, să le zic că am să vă spun ceva special și acum să ieșim la mulțimea și agregară. Să le și lor ceva în cuvânt. Nu era așa. Ori smerenie mai mare ca asta, ca ales ucenicii lui 12 amărâți, pescari, vameși, asta erau ei, pescari, vameși, sărani, simpli, cum era Petru, cum tot zic, cu soacră, cu copii, așa, o chestie, nici Gamaliel nu făcuse școala lui, nici nimic, nici farisei învățați, nici nazirei din pustie care trăiau cu părul până la picioare netăiat și în curăție de săvârșită și citeau neîncetat ce s-a găsit acum la Qumran în jurul Mării Marte, toate acele documente, toate acelea erau surul scrise de nazirei, deci erau ca un fel de ordin monahal iudaic. Deci oamenii trăiau numai pentru scripturi, învățau pe de rost scripturile, se descriau, le refăceau, tot ce s-a găsit acolo în jur, erau de la nazirei. Nu a ales niciun nazireu, să zică că e apostol. A ales niște... ești așa... nimeni în drum. Coase goale. Așa a zis o păticelă. Niște oameni, pe care amărâți ei pe acolo. Cu niște mici porniște mistică, cum era Ioan sau Iacov, care nu s-au mulțumit totuși cu viața lor de pescare obișnuită tatăl lor în corabie și s-au mai dus pe lor amădăzătorul care l-au zis el mare pe linii în pustie și vorbind despre taina pocăinței. Și s-au dus și pe acolo să vadă cei, ăștia cei puțini au fost așa cu un gând. Dar restul erau oameni niște, oameni de pe la, oameni curați, cum era Natanael, ce poate să fie din Galileea. Oameni care cât de cât erau interesați de credință, dar nu știau multe, nu aveau școli, nu aveau studii, nu. Dar într-un fel, prin asta, Dumnezeu i-a smerit pe toți cei care au tot crezut că ei sunt mai deosebiți și mai puși deoparte decât ceilalți, mai prin un fel de elită, care s-au format ei ca elită, așa pur și simplu. S-au pus ei elită și îi bajocoreau pe ceilalți. Da. Dar toate astea și în spatele tuturor acestea, la Dumnezeu vrea să ne arate că judecata și gândul de mândrie și de superioritate s-a fratelui nostru unul dintre cele mai mari păcate pe care le poate pe care cumva ne le aduce aminte Dumnezeu și de care ne spune să ne lepădăm. Să avem grijă că acest păcat ne înlătură de la tot bine. De a privi pe ceilalți ca pe niște care nu merită. De a privi pe celălalt ca ceva care nu s-a ostenit cât trebuie. M-am ostenit, eu știu ce trebuie, eu știu cât trebuie, eu știu cum trebuie. De a-l judeca pe celălalt cu astrime. Aceste păcate au fost lovite, nu știu cum să zic, de Dumnezeu neîncetat, neîncetat, neîncetat. Deci până la urmă, ce vrea Dumnezeu să spună? Prin tot ce a făcut. Din faptul că s-a făcut, că a venit în lume într-o peșteră. Într-o peșteră, într-un fel de grotă în care se țineau animalele. În grajd, într-o iesle. Nici în pat, nici în porfire, cum se neșteau împărații bizantini. În stânele de porfiră, unde au, și erau numiți porfirogenezi după aceea. Nici în, ce să zic, nici, eu știu, în apropierea templului din Salim, să fi fost, cine știe, sfânt așa, să se știe dinainte, ca la Dalai Lama, că ce viață a avut copilul ăsta, ce extraordinar, și la 4 ani, să zic, el e. Nici, deci, cu nimic deosebit, din potrivă, într-o smerenie totală, acolo, într-o, prin asta îi smerește mândria omului, înțelegeți? Asta a ales Dumnezeu, că Dumnezeu a ales cele nebune ale lumii, ca să smerească pe cele înțelepte, adică mândria. Asta e pentru om, Crăciun. Să fii de neam bun, să fii mai deosebit ca ceilalți, să fii mai bogat, să fii mai nu știu cum. Asta e aristocrația care și-a ales omul. Nu aristocrația sufletului, a bunătății, a blândeții, a smereniei, ci și-a ales aristocrația exterioară, vizibilă, laudativă, exterioară, așa, să vadă toată lumea. Ce haină lungă ai, cât de adânc te pleci înainte de Dumnezeu, cât de frumos te-ai născut, cât de bine ai fost crescut, cât de... și așa că toate să le afișez cât mai bine, cât mai... să spui dacă se poate, cum își spun alții astăzi, dicomele pe pereți la intrare, de la grădiniță până la ultimul masterat de țărat care l-ai făcut. Și așa ceva, deci în general viața noastră așa arată. Chiar dacă nu ni le afișăm, cam așa le tot arătăm. Și ei, Dumnezeu a ales cele nebune, adică tocmai ca să lovească în mândrie, deci cumva Dumnezeu în toate acestea arată că păcatul cel mare care îl distruge pe om și care îl face să nu mai fie după chipul lui Dumnezeu este mândria. E dureros că tot lovim în mândria asta, că e dureros că este stăpâniți de ea și ca și cum am stat în brațe cu, nu știu cum să zic, cu ce să zicem că stăm în brațe. nu știu, cu un stâlp. Ce stâlpul casei mele, nu-l tăia. Și tot încercăm credința de mândrie, să-l tăiem de aici de jos. Nu, nu, asta ține casa mea. Până una alta, casa noastră este o pregătrie, adică dacă mai trăim, domnule, astăzi mai deosebit, eu nu sunt chiar așa. Dacă mai nu știu ce, lasă, domnule, că eu mai nu știu cum, ca alălalt. Deci, cumva ne acoperim și ne ținem propte nesfârșite din mândrie ca să putem trăi în continuare, pentru că până la stâlpul casei noastre, din centru casei noastre, e mândria. Și nu vrem să le pădăm. Nu vrem. De asta a fost Iisus Hristos. Cel de neastră învățește o altă lume. Nebună din punct de vedere al celor înțelepte ai dracului aceluia. Și nebună și pentru cei de acum. Adică, cum? Și cel ce vrea să fie mai mare, să fie slugă tuturor. Așa ceva. Așa împărăție ne propăduiești. Nu ne trebuie. Adică eu să-i slujez la vamă și ăla, prăpăzitul ăla, eu să stau de el, să-l învăț, să-l întrețez, să-l luminez, să zic să mai smeric, să mai păcătos ca tine, frate. Eu? Nu pot. Nu pot. Și acești oameni pierd împărăția. Deci până la urmă tot ce a făcut Mântuitorul, începând de la naștere, de la fuga în Egipt, de la faptul că părea neajutorat, a fost smeric până la 30 de ani, neștiu de nimeni, a tăcut el care putea vorbi și putea face. El care s-a lăsat prigonit, răstignit, ucis ca ultimul dintre păcătoși pe cruce, cum erau cei care erau paria societății, hoții, violatorii, revoltații, erau răstigniți și bajocoriți, dezbrăcați și scuipați de popor și așa s-a putut să moară, nu frumos, pe fapt, alții, liniștiți, lăsându-și un testament scris în care așa se face, așa. Uite așa, nebun a murit Dumnezeu, smerenie până la capăt, ca să arate, ca să ne descopere nouă valoare mare a smereniei. De aceea ajunge Părintele Sine să zică că omul este de smerenie și numai smerenie. Este smerenie și numai smerenie, este că tipul lui cel mai adânc este al smereniei și numai smerenie. Și până nu-l găsește, nu ca și cum ar zice, ești furnică urâtă, urâtă de tot și tu te crezi om. Și până nu te vezi furnică cum ești, n-ai nicio șansă. Nu e așa fizic când zice smerenie și numai smerenie, adică trebuie să recunosc că sunt o scârnăvie. Nu e adevărat. Nu asta înseamnă smerenie. Ci înseamnă să te vezi acela care ești tu. Nu că ți s-a întâmplat să te naști într-o familie care te-a educat nu știu cum, că ți s-a întâmplat să ai părinți cu minți care să-ți dea educație, care să-ți aducă profesori, care să te poarte prin școli, care să mai ai și o încărcătură genetică bună, că bunicii s-au ostenit cu rugăciuni mult timp și ce au făcut. Și tu să zici că toate sunt ale tale și ești proprietar. Și eu din sine le am așa că sunt proprietar și vrednic de el. Adică dintr-o dată ești jenic, de avuții, de tot, ești jenic, de tot. Ești jenic că s-a întâmplat să te naști acolo, că a avut Dumnezeu să te naști acolo. Și dintr-o dată, prin asta, ești jenic, știți? Asta e nebunia mândriei. Nebunia mândriei. Și de asta vrea să ne lepe Dumnezeu, să ne lăsăm deoparte. Adică să înțelegem că dacă eram în locul altui, am născut în corpul de țigan, nu știu care, cu educația aia, cu încălzătoria genetică, nu știu dacă nu făceam exact ca omul ăla sau chiar mai rău decât omul. Și atunci să ai înțelegere față de omul ăla, să nu îl judeci față de tine, să nu dai cu piciorul, să nu trepezi cu vorba grea, să nu... Ci să-l privești cum l-ai grijit de fratele tău, care știi că îl cunoști de mic, l-ai văzut, ai crescut lângă el, îl cunoști, îi dai îndreptățiri, îi zici, lasă sărat, că a fost nervos. Lasă că acum știi cum a fost crescut el, mai greu cu el. Și să poți să ai o anumită compătimire cel puțin, o anumită durere a inimii față de omul ăla. Asta e smerenia, în primul rând. Și tu să te vezi, oricând cu posibil, dacă ai vrut, al înfigă din Dumnezeu, în locul oricărui altuia. Și să nu judeci, ca judecata e prima fica mândriei. Fica prima. În primul an de căsătorie. Primul an de căsătorie al mândriei cu noi. Deci fica mândria. Este judecata. Este judecata care imediat. Ăla nu știu ce, ăla nu știu ce. Ăla altă așa. A doua, invidia. Că tu te cocotești foarte superior și când mai vezi pe unii niște calități, te apucă nebunile. Tamblalele. Cum? Păi eu... Și mie de ce nu? Și mie de ce nu atât? Și mie de ce nu mai mult? Și mie de ce nu știu ce? Și mie de ce nu mi-a dat Dumnezeu? De ce mi-a dăruit Dumnezeu? Și toate astea, și dintr-o neîncredere mare în harul și darul lui Dumnezeu, că știe El de ce mi-a dat astea și nu mi-a dat mai mult, și că acum avem el, ne-a dat puțin ca mai târziu, dacă vedem că Tiberi simt bine și ne-a dat, ne va da mult mai mult, infinit mai mult. Deci nu avem încredere în Dumnezeu. În primul rând, nu avem încredere în viața veșnică și să potim totul aici pe pământ. Deci asta mi s-a dat acum cu asta rămân în veșnicie. Și cu asta trebuie să tivenisez, să fac și de până la urmă viața să contează. Ce mai contează? Acum să fiu mare, acum să fiu tare, acum să fiu... Deci tu nu vezi veșnicia și nu crezi în ea, nu auzi cuvintele Dumnezeu care zice peste bine, slugă vrednică și credincioasă, peste puțin ai fost puse, peste multe se voi pune. Ce înseamnă puțin? Deci n-ai avut mari calități. Ai avut și tu. Știai să rănești la vită, știai să faci ascultare câteodată de stăpân unde erai tu acolo la agraj și erai bun la coastă, să zici. Și să zicem, nu, zic acum niște virtuți omenești, foarte omenești. Dar să zicem că omenește vorbind, acum o să-și face treaba până la capăt așa și se ostenește și aude la sfârșit bine, slugă, vrednică și credincioasă. Pentru puțin ai fost spus, asta ți-a dat. Nu ți-a dat mult. Dar pentru că ți-a dat așa puțin, nu te-ai revoltat niciodată să-ți vorbim Dumnezeu. Că asta a fost la Lazar. Știți, Lazar a primit enorm de puțin. Lazar ăla din pildă. A avut o viață dezastroasă. Cine știe cum a ajuns în bolile îngrozitoare. N-a avut unde sta, probabil l-au dat afară că cei cu lepră, cu buboși, nu era lepră, dar cei cu buboși aceia nu erau privistat bine și erau și ei cumva scoși în afară. Și, deci, crucea lui a fost înspăimântătoare până la urmă. Talanții pe care a primit erau foarte mici. Ce puteau să facă decât averi nu, familie nu, numai bube, stă afară în frig, în ploaie și așteaptă o filmătură de la masa bogată. Asta a fost talanții lui. Dar el i-a felicit în ce sens? Nu s-a revoltat în Bunul Dumnezeu. A crezut că știe Dumnezeu de ce. Uite așa, nebunește, a crezut. Ceea ce noi nu e cazul nostru, să fim totuși. Nu suntem ca Lazar și da, noi totuși nu suntem. Și totuși Dumnezeu laudă pe Lazar așa și zice și Lazar a fost la Dumnezeu și dus în sânul lui Avram. Nu pentru că era bubos, nu pentru că era sărat, nu pentru că n-avea ce mânca, nu pentru că nu s-a revoltat și nu s-a, n-a pus la îndoială judecatul lui Dumnezeu. Ceea ce e foarte greu, noi tot timpul punem la îndoială judecatul. Ce? Dar de ce nu? Dar de ce mi-e dat? De ce la ala? Nu? De ce la ala? Nu știu ce? Foarte greu. Gândul nu e păcat să trece gândul prin mintea noastră, că n-avem cum să nu treacă. Păcat e când îl însoțim, când îl ajutăm, când îl hrănim, când nu ne lăsăm până nu chiar îl întărim. Atunci devine păcat. Și devine revoltă în mântuirea lui Dumnezeu. Știi, din întrebările voastre, când merg la biserică, nu prea simt nimic. Ce trebuie să fac ca să simt ceva? Păi, în primul rând, e bine să se afle ce nu știu cum să spun. Acum începem cu biserica. E bine, în general, să se înțeleagă ce cântă stran. Deci asta e foarte important. Și ce zice preotul? Pentru că în ultimii sute, zeci de ani, de exemplu, în perioada când se citea în biserică în slavonă și se cânta în slavonă și cântările erau în limba slavonă și totul era în limba slavonă, în afară de predica preotului, n-a contat atât de mult formularea cuvintelor foarte clară. Nu? Și conta că zici, Pajovii, nu înțelegea nimic, Pajovii și nu știu ce pe acolo. Și atunci, ăla săracul de la strană dăzea pe nas cât mai lung, cât mai sucit, ca să fie mai frumos și oamenii ca să le placă cum se aude sunetul. Se audea frumos, era o senzație plăcută de biserică, tămâie, sunetul cântărilor, clopotul, totul se axa pe formă, pentru că nu aveai ce să asculte, adică nu știai ce se zice acolo. Și formele erau exacerbate, cum s-a întâmplat și rămân și acum, într-un fel, rămân la ruși. Formalismul rămâne foarte astfel, pentru că ei tot așa au slujba în limba slavonă veche, nu prea înțeleg ce se zice acolo, și atunci formele sunt foarte clare. Deci dacă nu-ți faci cruce de atâtea ori la slujbă și așa, pentru că măcar dacă vii la slujbă să fii niște chestii, să-i luați, nu... Adică, oricum și în orice fel. Dacă tot nu înțelegi nimic, dacă tot stai acolo, păi formele trebuie să fie. Pe când se pune lumea în genunchi, se pune toată lumea în genunchi. Înțelegi? Vine bătrâna aia și zice, în genunchi! Și tu stai și zice, până nu te așezi în genunchi, nu te lasă. Pentru că la ei formele au crescut foarte mult, tocmai pentru că ce să țin altceva dacă nu forma? Forma a rămas. Într-un fel, se întâmplă și la Sârbia asta și în alte părți unde se zice în slavonă și nu se zice în limba lor și atunci e foarte greu pentru ei, că nu înțeleg. Și așa a fost și la români o vreme. Dar după ce a început să zică în limba română, nu mai are atât de mare importanță, are importanță cântat sau forma, dar mult mai mult are importanță conținutul. Și atunci, cel mai atent să stați la ce se zice acolo. În primul rând, așa, să auzi ce simți se cinstesc în ziua aia. Și dacă ar fi altfel slujbe și altfel rânduiala, dacă oamenii ar ști cât de cât viețile Sfinților, de exemplu, să știe că astăzi a fost Sfântul Ioan Botezător și s-a aflat capul lui în prima și a doua aflare a capului, s-a plăznit astăzi. Și să știi cum s-a întâmplat, cum de s-a pierdut capul Sfântului Ioan Botezătorul, adică l-a luat Irodiada, unde l-a îngropat, acolo în curtea lui Irod și după sute de ani a fost găsit de ucenici, de sfinții creștini, de creștini și a fost dus și cum și iar s-a uitat de el unde este, pentru că a fost perioade grele, de atacuri, barbare și așa. și a redescoperit din nou ochii. Și toate acestea se vorbesc în cântări, se spun în cântări. Și cum a fost prima dată găsit și bucuria ucenicilor și toate acestea care... Așa dacă tu nu știi ce s-a întâmplat și habar n-ai, degeaba zice și chipul și capul tău ca un soare strălucitor, ne-a strălucit nouă și ne-am adus aminte cuvintele tale și bucurie ne-a cuprins. Și să zici, ce cap? Care? Ce strălucitor? Ce te interesează? Zic, ce tot spun ăștia? Adică e pare așa o chestie obositoare, care, ăla cânta mai bine, celălalt nu prea bine. Deci te reacțezi pe formă, pentru că n-ai ce face. Dar dacă s-ar uni așa puțin, măcar să știi puțin viețile Sfinților, de exemplu, să știi, măcar sunt de 20-25 de Sfinți în an care merită să fie cunoscuți, a căror slujbe sunt extraordinare. Deci nu vă spun ce cântări extraordinare sunt pentru ei, ce teologie adâncă la fiecare Sfânt, începând de la Sfântul Haralambie, să zicem, de pe 10 februarie, până la Sfântul Dimitrie, sau, care au niște cântări, dacă cât de tot le știi așa în mare viața, păi, de exemplu, când auzi la Sfântul Spiridon al Trimitunde, că tu șarpele l-ai făcut în aur ca să-l dai săracilor și te aduci aminte cum a făcut el șarpele în aur, că a venit acel sărac disperat, că dăduse boierului, îi ceruse boierului locului, mai marelui locului, un împrumut și zicea, uite, îmi dă împrumut să fac asta și asta și cum se vine recolta și voi avea recoltă, le vând și îți dau înapoi bani. Și recolta a fost rea, n-a ieșit și acum bogatul zicea, îmi dai, dacă nu ți-au avut, ți-au casă, ți-au tot. Dăm banii și ce ți-am dat. Și ăsta disperat vine la Sfântul Spiridon, zice, ce să fac? Și Sfântul Doamna Trimit era un om sărat. El fusese oier înainte de a fi ales ierar. Deci oier. Și după ce a fost ales ierar, umbla cu oile. Deci, după ce se termina problemele de episcopat de dimineață, după masă mergea cu oile, că el dăduse oile episcopiei. Și mergea cu oile lui, dar acum are ale episcopiei. Și el stând în grădină, ce să fac el, de unde să scoate bani? Și a trecut un șarpe pe acolo și a zis, stai, poate aur, i-a zis la șarpe. Și s-a făcut șarpele aur. În clipa aia s-a făcut șarpe acela. Aur, s-a încolăcit și s-a făcut aur. Și l-a dat ca un bulgăre de aur. I-a zis, iată, ia-l, dă-l să-l ia bogatului și spune este mai amâne până anul viitor că va da Dumnezeu un bogat, sau nu știu cât să-l amâne și până recoltești. Și după aceea l-a dus înapoi șarpele. Și într-adevăr a dat Dumnezeu an pentru rugăciune Sfântului Spiridon, pentru cine știe. Și a adus bogatul șarpele înapoi, adică șarpele, bucata aceea de aur care a stat 6 luni în prizința bogatului. Și acesta, Sfântul Spiridon, l-a aruncat jos și s-a făcut iară șarpe și a plecat iară în și lui acolo. Ceea ce, păi când auzi așa, din toată cântarea aia că și tu, Sfinte, ai făcut șarpele sub chip de aur și tot ceea ce zice, și zice și nouă acum, fără din sărăcia noastră, și dă-ne să ne îmbogățim sfătește, adică așa cum la noi umblă șerpii păcatelor, fă și mie au ceva. Să iasă ceva, adică măcar ceea ce părea rău la noi să te facă bun. Când auzi asta, altfel primești slujba, înțelegeți? Deci dacă nu știi viețile lor, nu prea să te înveți. Totul e o plictiseală așa. Ori oamenii nu mai știu. Deci este o greșeală din ambele părți. O greșeală în general din partea bisericii ca instituție, pentru că de multe ori cei ce cântă o zic numai pentru ei acolo și ca să fie zis și nu se prea înțelege nimic ca la operă. Știți că se zice că la operă nu se înțelege decât 30% din ce cântă aceea, chiar dacă cântă în limba ta. Așa de multe ori sunt în biserică, cum zicea Radu Preda, că teologul, că el toată copilăria și tinerețea, când auzea apostolul, numai fraților înțelegea. Că avea destea care cântau pe nașa, fraților, și încerca să zică, na-na-na-na-na-na, și nu mai înțelegea nimic. Dar avea să-și exerseze vocea lui, nu ce zice acolo. Și așa au rate, subtilitățile și sensibilitățile și cum zice. Și nu prea înțelege, trebuia să fii foarte des, mai fii două frânturi, ceva, dar nu prea așa. Plus că Pavel este greu de înțeles, mai ales dacă citește la evrei sau de la romani, n-ai înțeles nimic. Adică e greu de prins și dacă se poate, cel mai bine să zică și fără să se cânte, ca să se înțeleagă și rar. Și de aceea încercăm să zicem de multe ori apostolul necântat, ca să se înțeleagă. Ce. Că asta contează, nu știu ce muzici, și acelea frumoase și ajută sufletul, dar dacă se amestecă o muzică de aia care e de multe ori și aia proastă și cu un bugâit fără nimic de înțeles, totul s-a discut. Totul. Deci cumva să încercați să găsiți bisericile în care cât de cât înțelegeți ce. Asta e problema bisericii, să înțelegeți ce se zice acolo. Al doilea, din partea voastră, a noastră, să știm cât de cât, în ce perioada anului bisericii suntem, să vedeți cu câte săptămâni înainte de post, se tot zice, că se apropie postul, e vremea postului, Și ne spune cum să facem, ajută-ne să nu judecăm, ajută-ne să ne rugăm cum se cuvine, ajută-ne de Duhul Tău cel Sfânt, să fim așa cum... Deci acelea sunt rugăciuni atât de mult zise, atât de mult repetate de biserică, încât nu s-a strecurat în ele nicio greșeală dogmatică. Că când facem noi rugăciuni personale, zicem atâtea prostii, zicem prostii, zicem ce vrem noi, cam ce vrem noi, dar după aia dacă să analizăm, zicem, vai ce, ca la teologul acela care când îl vedeam, când era mic pe unchiul său că își punea placa dentară în pahar, tot se ruga, să fac și eu minunea asta, să fac și eu minunea asta. Să dă seama după aia mai mare că zicea o prostie. Așa și noi când ne rugăm, de multe ori zicem prostii de genul ăsta, în sensul că cine știe ce prostii putem zice, că maica ta, așa cum era acea femeie la Iacov Stalichis, în biserica Sfântului Iacov Stalichis, părintele Iacov Stalichis, era o femeie care făcea curățenie pe acolo și mai fura. Mai fura de pe la icoane, știți cum pun oamenii bani, așa. Ea mai lua, că zicea, mă ostenesc pe aici, mai băgat în buzunar. Și spunea la maica Domnului, maica, tu știi, îi spunea tare. Când era să se socotea că e singur acolo, spunea tare. Tu știi că e foarte greu, trebuie să mă iau, trebuie să nu știu ce. Și părintele Iacov Stalichis intrase în altar și ea nu auzise când era, de obicei lisei sau intră și în altar. Și a zis el tare de acolo, dar nu-i bine ce faci, sau ceva de genul ăsta, așa, cu un glas bărbătesc. și ea, fiindcă e singură în biserică, s-a uitat la Hristos și a crezut că Hristos a zis. Și se vedește ce greșeală dogmatică a putut să facă. A zis, tu să taci și asculte mama ta. Adică ea credea că în fața Maicii Domnului Hristos să se tacă, să se supună ca un copilaș, adică nu putea să înțeleagă că Dumnezeu, Hristos e Dumnezeu, nu e o chestie cu să se tacă acolo. Și vă dați seama ce rugăciuni greșite putea să facă de capul ei așa. Nu putea să dea, nu se regea bine că el chiar e Dumnezeu, nu e o glumă așa că printre altele, poate ești Dumnezeu, poate nu e. E Dumnezeu. Și deci asemenea rugăciuni facem noi de multe ori în care greșim, așa, avem, punem raportat greșit pe Maica Domnului, pe Hristos. Și atunci, nu cred că există rugăciuni în ortodoxie și în lumea toată mai fără de greșeală ca aceste în slujbe, care le-au zis în slujbe. Pentru că au fost zise de mii și mii și mii de oameni, generații după generații, de la Atos până în Pecerska și până în Valaam și dacă se găsea o litră sau o virgulă care putea da de înțeles de o erezie, au găsit-o unul și a zis, nu-i bine aici. Aici nu-i bine că se înțelege așa. Deci acestea sunt cele mai frumoase, cele mai... Deci nu va greși nimeni zicând rugăciunile. De aceea se pot face teologii întregi de pe fiecare cuvânt care este rostit acolo, care nu are greșeală. Teologii mai greșesc. Mari sfinți au greșelile lor în teologiile lor dogmatice. Sfântul Grigore de Nisa are mai multe greșeli. Sfântul Maxim are și el greșelile mici. Nu mari, nici greșeli și nimeni nu-i desălușit fără de Dumnezeu. Dar acestea nu au. Bine, acum s-o fi găsit ceva, un micron acolo, ceva, nu știu ce, că aici poate că... Dar nu, ele sunt... Deci, dacă ar putea omul să înțeleagă bine slujba, să mai știe și puțin din viețile sfinte, să mai știe și în ce perioadă a anului bisericesc e, să știe că acele cântări sunt despre postul care vine, nu că... Poate ce au ăștia cu postul, că nu e niciun post. Și că tu știi că urmează, ele sunt pregătesc postul, ceva să fie. Sau că, de exemplu, în toată săptămâna după judecata cea mare, după duminica judecății, în fiecare judecăți, se vorbește, trezește sfetele noastre cu frica de judecată, fără să ne aducem aminte de... Și tu, dacă, de exemplu, nu știi că în ziua, în duminica a fost duminica judecății, zici, ce tot cu judecată, domnule? Ce tot? Adică se pare așa o oboseală, tot cu dăm cu judecată acolo. Dacă ai ști fiecare săptămână și așa, ai fi mai apropiat de biserică, altfel ar suna toate. Și ar fi pline, viața ta s-ar umple, ca și aia e chiar, bădă. Și atunci îți faci un alt calendar. Oamenii, dacă nu cunosc lucrurile acestea și nu păstrează vechi cu calendar care le hrănea sufletul și îi ajuta, își fac ei un alt calendar. Și calendarul acesta nou păgân este format din Valentine's Day, ziua mărchișorului, ziua mărchișorului, ziua și tot timp alte chestii pe care le știi foarte bine. Nu mai știi calendarul creștin, al tău, al vieții tale, că tu ești creștin. Dar nu mai știi că... Ce? Sfinții 40 de mulțime și zic, ce-o fi cu ăștia? Că, 40 de pahare, trebuie să dai 40 de pahare, asta se știe. Nici poveste de 40 de pahare. Cine le-a mai inventat? Cred că niște bestii să la vir au zis că cum să cinstim și noi ziua asta. Că avem 40 de pahare. Și de la chestia asta, toți bețivii și toți oamenii au zis, no, păi e tradiție, e adevărat, a poporului român. Nu e adevărat. O prostie. N-au nicio legătură Sfinții 40 de mucenici cu 40 de pahare, mai ales că ei de obicei cad în post. ce o nebunie să te apuci să bei. Și toate astea vin din necunoaștere. Necunoaștere. Veniți-vă la Sfântul Grigore de Nisa, de care tot v-am zis, care era fratele Sfântului Vasile cel Mare și care era filozof, căsătorit, om care cum a disprețuit pe ăștia cu teologia lor, că mai mulți dintre frații lui se apucase de teologie. Și Emilia, mama lui, Sfânta Emilia, și Sfântul Vasile cel Mare, și Sfântul Petru, mai era un alt Sfânt Pusnic, Sfântul Petru care era episcop în Armenia, alt frate, mai era un Sfânt Pusnic care a murit de tânăr și acela un trăitor, și Sfânta Macrina, Sfânta Macrina, sora, deci toți și o familie de oameni, vreo 5 sfinți s-au ieșit din familia, 7 chiar. Numai el era așa om, eu cu Teosebi, așa chema pe soția lui, nu prea, el era cu filozofia, am zis filozofia greacă, ce totul dau cu creștinismul și cu chestiile astea, adică au luat-o după mama. Și mama lui a făcut în ziua Sfinților 40 de mucenici, un parastaz mai mare pentru cei adormiți, o pomenire, un fel de rugăciune pentru cei adormiți din neamurile lor. Și a venit și el că trebuia să vină, era o nerespectare totală a celor morți ca să nu vii totuși, chiar dacă tu nu te declari creștin și nu te zăcotești. Și aceea se plângea slujba, era slujba frumoasă, dar el nu înțelegea. Și acum noi venim și zicem, ce este de băie dumneavoastră? Și tot se zice acolo, tot bâgâie ăla, tot preotul, tot este, tot face pace de tot, iar se întoarce, iar pace. E chestia ala. Adică nu înțelegi nimic, așa și el. S-a suit în pot, unde avea un fânar acolo și a dormit. Zicând să treacă odată de toată povestea asta. Și în vis a avut, povestit de el lucrul ăsta, a avut vis, vedenie, cu cei 40 de mucenici care i s-au arătat și a zis, cum? Așa ne cinstești tu pe noi când familia ta toată s-a adunat pentru noi și uite. Și cumva, nu știu, l-au certat astfel, ceva s-a întâmplat, s-a sculat de acolo tulburat cu totul. Nu era vis, era vedenie. Și s-a coborât jos și din clipa aia a început el să se întoarcă la ferirea creștină încetul cu încetul și mai târziu soția lui a devenit Sfântă Teosevia, ei s-au despărțit, el a devenit episcop mai târziu. S-a despărțit așa, formal, că cu sufletul au rămas uniți. Și dar trupește, s-a despărțit, iar el, Marele Grigore al Nisei, care e printre cei mai mari teologi și ai părinți, ai bisericii. Și pentru că nu știa de Sfinții 40 de mucenici, că tot am zis de Sfinții 40 de mucenici. Deci, poate că și eu, că dacă de Sfinții 40 de mucenici, trebuie să dorm pe ruptă. Da, asta e cinstirea lor. Da. La atelierul de lectură de mâine, ora 19, o să prezintem cărțile. Macarios, Simonopetitul, Triodul explicat, partea întâi. Fai, de mine, asta e o carte așa grea. Testare. Temele majore ale imnografiei Triodului, tocmai de ce vorbeam. Imnografia, de ce se cântă la strană? Deci auziți în perioada asta Paștilor Apostolului. A doua carte, Apocalipsa lui Ioan, în tradiția iudeo-creștină, și asta grea. 3. Thierry Velton, KGB-ul la puterea sistemului Putin. Foarte bine. Așa. Ce trebuie să fac ca să simt ceva legat de când stai la biserică? Păi, în primul rând, ca și cum ai zice, am mânuși de boxer, ce trebuie să fac ca să simt mâna celuilalt când o mângâi? Deci, prima dată trebuie să scoți mânușa de boxer a neștiinței și nepăsării tale. Adică, tome, să știi despre ce se cântă acolo. După aceea, ăla să și întindă mâna ca să poți să... Asta înseamnă că cei care cântă și cei care sunt în biserică să cânte în așa fel și să zică în așa fel încât să înțeleagă ceva din ceea ce se zice acolo ca să poți. Și de aici încolo începe să zici, da, aveam mâna rece, aveam mâna caldă, a fost bine, a fost rău, m-a strâns, nu m-a strâns, toate lucrurile acestea. Deci, asta trebuie să faci. În primul rând să renunțăm la nepăsarea noastră, să știm așa în mare puțin în ce săptămână suntem. Ce a fost duminică, despre ce s-a vorbit, pentru că toată săptămâna se vorbește despre aceea, mai ales în postul Paștilor, să vedeți, toată săptămâna se vorbește despre ce se zice duminică în general și ce să mai zicem în fiecare zi, începând din dinainte, eu știu, din săptămâna 5-a din Sfânta Maria, de la Sfânta Maria Egipteanca, fiecare zi are importanță până în ziua din săptămâna 6, deci o săptămână, de la săptămâna 5 până la săptămâna 6, duminica 5 până la duminica 6, până în duminica floriilor. Fiecare zi are importanță. Fiecare vorbește despre ceva. ce să mai zicem, în săptămâna mare, patimilor. Nu avem cuvinte. Or, tu dacă nici nu știi bine ce a fost în lumea mare, ce a fost în Martea Mare, ce a fost în Miercurea Mare, nu știi acolo, îți place cum se cântă, auzi, se pare extraordinar zumzetul rugăciunii celorlalți, dar te păstrezi la o chestie, e ca și cum ai zice, toți făceau transfuzii, a fost extraordinar, eu am luat un biscuit. Adică să zicem că noi suntem toți bolnavi, vai de capul nostru și avem lipsă de calciu, știi? Și când ai lipsă de calciu, se face transfuzie cu calciu. Și aia care înțeleg și așa, sunt la transfuzii. Și tu nu poți să zici decât, domnule, ești un loc extraordinar, eu mâncam biscuit și mă uitam la aia cum se întăresc așa și cresc și se ridică de pe pat, dar eu pe pat mai luam câte un biscuit, abia îl mușcam, de abia trăiam, a fost extraordinar. Adică totuși te... atâta putere lași deoparte, atâta har, atâta dar de-al Dumnezeu poți să primești și tu nu faci, pentru că mai timp și nu-ți faci timp de lucrurile astea. Nu e o chestie mare. Așa cât de cât să mai fii atent la ce se zice, cât de cât să te uiți în calendar așa, să mai întrebi, să vezi. Deci o minimă importanță să dai la Dumnezeu în viață. Asta e tot. O minimă importanță. Nu trebuie să faci niște mari lucruri. Asta ar fi de făcut. Părinte, vreau să amintiți că mai sunt două locuri de pelerinaj la Anunitis, pe care le-a dat înainte de... Așa, părinte, câți ani am? 36. Da. 36. Părinte, vă rog să ne vorbiți despre puterea milosteniei de a ierta păcatele. Da. Greu. Da, iartă păcatele. Milostenia. Știți de ce? De ce Dumnezeu, când ne cheamă în împărăție și ne pune la întrebări acolo în fața judecății, Dumnezeu zice plămându-se, tat, gol, și fac ne înseamnă numai de milostenie. Ca și cum? Păi, Doamne, dacă m-am rugat, nu-ți pasă. Dacă am... stat în genunchi, dacă am făcut metanii, dacă am postit, dacă, nu știu, am avut gândul la tine, am avut rezvie, am avut atenție, am avut multe, multe, să zicem așa, chiar nu are nicio valoare, nimic așa și pare așa foarte nedrept Dumnezeu. Adică ăștia care sunt în asociații filantropice au șanse maxime și tu care, de ce, n-ai avut șanse, erai bibliotecar la, nu știu ce, la, nu știu, undeva într-un colț de țară și nu prea rar. Nu, mai venea că te sărăgă 200 de mâini la tine, mai dădeai și ceva, mai... Nu aveai de unde ca și bibliotecar, vai de cap, tot de avea trăiesc. Și, deci, nu ai prea și mari șanse, pentru că... Nu. Și, în primul rând, înainte de zice de milostenie, cum am zis și în alte dăți, milostenia nu are numai înțelesul ei exterior, așa, formal, nu știu cum să zic, de a... Ci are înțelesul ei tainic, adânc, al milosteniei sufletești. Dar știți că nu-i glumă. Și că nu că noi preoții acum încercăm să mai găsim o chestie, o părțiță de scăpare. Dom'le, totuși numai despre aia era vorba, dar uite, preoții am mai găsit o chestie. Nu. Și iar și înțelesul, dar în primul rând, milostenia sufletească. Că de aceea vorbește Dumnezeu de blândețe. Luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Ce e aia? Milostenia sufletească aia. Ce înseamnă să fii blând și smerit cu inima? Adică să ai blândețe față de omul din fața ta și să fii și smerit, să nu te crezi mai mare ca el și mai deștept. Să-l poți auzi, să-l poți asculta. De exemplu, a ascultat pe un om fără să-i zici, lasă-mă, domne, hai, domne. Sau să-i zici, hai, mă, iară vrăjală. Iară nu știu ce. Sau cum zic, cum este acum o vorbă? Nu știu, era o vorbă. Mă lași? Știi ce? Mă lași? Așa că aș mai zice, ia, mai întinde-o. Și deci să ai puterea asta, să-l asculti cât de cât pe om, bine, și asta cu dreaptă măsură. Acum sunt oameni care să-ți spune câte stele și în lună și am luat necazul lui, durerea lui, chiar dacă tu îi zici, spune mai pe scurt, spune-mi, să-l asculti durerea lui. Cum am avut eu, treceam din curte pe la teologie și m-a întrebat un profesor, ești bine? Și am vrut să-i spun necazul și a zis, zi bine și treci mai departe. Ei, în stilul ăsta suntem noi acum, știți? Adică, domnule, eu te-am întrebat formal, tot te oprești, nu spui acum povestea asta, că da, că s-a murit vaca, că ești rău cu soacra, că... Acum, domnule, chestia nu mă interesează, te-am întrebat formal, așa, deci... Și, în general, întrebările noastre sunt formale, adică nu mă interesează. Ei, să nu fie chestia asta formală, să nu fie o chestie politicoasă.
Dar, dacă se folosesc așa necază multe lucruri rele,
poate că încă ați negativ
și nu...
Nu știu, eu am văzut altfel, deci dacă omul totuși... Nu, când ascultă pe celălalt, îți doare pentru celălalt, pentru că Dumnezeu a zis, plânge cu cei ce plâng și bucură-te cu cei ce se bucură. Deci nu zice, mă, pe ăștia cu necăjiții se ascult, pe ăia care mai au câte o bucurie, puci, puci, puci repede, că nu, mai bine, nu-ți folosește, trebuie să plângi toată ziua, bucură-te cu cei ce se bucură. Adică, ai născut copil frumos, nu știu, să ne bucurăm, să mergem, să vorbim, să facem. E nuntă? Păi nuntă, nu, dacă e nuntă, e nuntă, adică e bucurie, e nu știu ce. Da. Deci nu zice, bucură-te cu toți, bucură-te și cu aia necăjiții, du-te și spune, băi, ce ești tot? Hai și bucură-te la mâini, nu poate. Nu poate omul, îl jignește, îl suferi, îl obosește, pentru că nu poate atunci. Atunci îl ascult. Știți că un duhovnic este numit mare de oameni numai dacă îi ascultă pe ei. Că nu mai e nimeni să-i asculte. Dar nu oricum, că trebuie să-i și... Nu vezi cum ce să zică, cât de cât, adică mai, gata, despre asta e destul, mai zic și despre cealaltă. Dar numai să-i asculte, fără să dea sfaturi, fără așa, nici să nu dea niciun sfat. Și oamenii deja se simt odihniți că i-a ascultat cineva. Simt puțin dragostea lui Dumnezeu în celălalt, în duhovnicul acela, în omul acela care i-o fi ascultând, cu uite, îi asculte cineva. Sunt interesant pentru cineva. Este cineva care nu e chiar așa nepăzător și dacă mai vede și că se mai necăjește și el pentru durerea lor, deja li se ia jumătate din durere, înțelegeți? Pentru că, într-un fel, și dacă mai înțelege că dacă un pârlit nenorocit, amărât de duhovnic, cum e el, dar tot om, se doare inima pentru tine, cum nu-l doare pe Dumnezeu? Deci, cum nu-l doare pe Dumnezeu? Cine poate să vadă așa, deja, trei sferturi, 99% este ridicat de pe suflet din durere și începe să... Ei, dar asta se... Deci, asta se poate și între oameni, cât de cât. Adică de-aia zice Iacov, mărturisiți-vă păcatele unii altora, durerile, neputințele, asta înseamnă păcatele, greutățile. Și dacă să vă mărturisiți un altora, trebuie să mai și asculte unul. Ori, în general, oamenii observă că celălalt nu prea ascultă, ci își folosește perioada în care tu îi zici ceva sau celălalt îi zice ceva, ca să respire, să-și adune gândurile, ca să spune el iară ce urmează să zic. Și în timpul ăsta se lasă ca un fel de complezență și un mini-respect, așa cum se lasă, adică. Și acum zic eu, și i-am zis, și nu știu ce, și așa, și ăla respiră și el și se întărește ca să aibă ce să spună și el după ce încetează acesta. Și așa un fel de schimb de complezențe, să vedem cât mă rabd el, cât rabd eu și până când ne săturăm, ne descărcăm și nu e o descărcare, și nu te simți descărcat, te simți momentan așa puțin. Și oamenii pe aceștia îi numesc prieteni. Dar într-o fel este o prietenie așa, că este răbdare totuși. Este un schimb de complezență. Este, da, totuși, nu pot să zic că e chiar... Dar și imediat se simte un om care chiar îl interesează de tine, chiar îl doare de tine, înțelegi? Adică nu ești nimeni, pentru că pentru Dumnezeu nu ești nimeni, ești cineva. Pentru Dumnezeu ești cineva. Și când tu, oricare dintre noi, îl ascultă pe celălalt și este atent la el și îl doare pentru el și încearcă să facă ceva, așa, atunci, dintr-o dată, parcă se întărește chipul Dumnezeu din celălalt, înțelegeți? Și ziceam și despre trecute. E adevărat, se vorbește de milostenie în sine, acolo, când se zice că așa, sărac și așa, dar se vorbește și de milostenie sufletească. Am zis duminica aceasta, nu mai repet. În sensul că Hristos este cel care, de ce se identifică Hristos cu cei din, cu celălalt? Pentru că El este în inima celuilalt, este chipul, chipul Dumnezeu este în fiecare om. Și chipul acesta Dumnezeu e flămând, e setat, e gol, e închisoare, e bolnav, e toate celelalte. Și vorba ta bună, fapta ta bună îl scoate din închisoare de Hristos, din acea inimă, pentru că orice vorbă bună, orice milostenie, orice ascultare celuilalt, orice îl face pe celălalt să vadă mai bine chipul Dumnezeu, să-și aducă aminte mai mult de Dumnezeu, să-L vadă pe Dumnezeu altfel. Nu mai are îndreptățirea de a se răzbuna, de a se îngrutoșa, de a fi ciudă, de a îl durea. Îmi pare rău. Tot cade bilețelul ăsta. Așa. Și atunci milostenia are un mărime extraordinară, hai să-l numai pe asta, trupească. Pentru că a dărui celuilalt, a face un bine, dar eu aș zice să nu o despărțim niciodată de cea sufletească. Pentru că o milostenie în care, cum zicea Costion Nicolescu, că, Doamne, atât de bun era Ioan Alexandru, atâta suflet avea, dar pe el nu-l interesa pe tu ca persoană. El vorbea de iubire în sine, de sine o conferință nesfârșită iubire în sine, dar tu vrei să spui, știi, am și eu necaz. Să fii în iubire, lasă-ne cazul, nu interesa. Sau la te asculta și zicea, da, interesant, dar să spun acum, nu știu ce, dar îți dea hainele pe el. Îți dădea casa lui, ai nevoie de o să spune casă. Ia-o, dar nu-l interesa pentru ce necază ai tu acolo, de ce trebuie să stai acolo. Și zicea, da, o luai, dar nu avea niciun gust al bucuriei. Că luai hainele, că luai casa lui, că nu îl dădea cu tot, cu bucurie, ca pentru fratele lui, ca pentru dragostea lui, ca pentru inima lui, înțelegeți? Poate dea de dragul lui Dumnezeu, de dragul iubirii, de dragul iubirii, în numele iubirii, iubire pentru iubire, înțelegeți? Și așa și, deci, milostenia în sine, dacă nu însoțită minim de această parte a milosteniei sufletești, adică să fie drag, să fie, să-ți pară rău de omul, să-l compătimești măcar, să ai durerea inimii pentru el, milostenie de orice fel. De la vorbă bună, până la a asculta, până la, nu știu, a nu judeca, care mare milostenie, mare. Nu există, cred că nu există milostenie mai mare decât a nu judeca pe cineva care, din punct de vedere omenesc, ar merita să fie judecat. A nu vorbi de rău, nu există mai mare milostenie. Și după aceea la milostenie și este obișnuită, că l-a ajuns cu ceva, că nu știu ce îi dai, că toate acestea îl fac pe celălalt om, îl fac pe celălalt om să-și descreșteze sufletul așa din învârtoșarea pe care avea până atunci față de Dumnezeu, din nepăsarea, din neștiința, din uitarea față de Dumnezeu adevărat, să-i vadă, să înceapă să-i vadă chipul lui Dumnezeu tot mai viu și să iasă la lumină chipul lui Dumnezeu din el, tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Deci, cei ce fac milostenie de orice tip, de orice tip, începând de la cea sufletească până la cea materială, au marea șansă să salveze suflete. Și atunci, când sufletele acelea ies din amortire, se întorc la Dumnezeu, se bucură și văzând milostenia altora și dragostea altora, zice, și Dumnezeu e așa, dacă uite, omul să m-a ajutat, dacă Dumnezeu de fapt m-a ajutat, că uite, Dumnezeu l-a pus, Dumnezeu i-a spus. Și atunci se trezește sufletul tău și începi și tu să mulțumești Dumnezeu. Începi să se activeze puterile sufletești ale omului, ale chipului lui Dumnezeu. De mulțumire, de bucurie, de pace, de lungă răbdare, de dragoste, de toate celelalte se activează așa în sufletul tău. Și atunci se împlinește cuvântul acela ce zice Scriptura și la Daniel și în Apocalipsă, că cel ce va întoarce pe fratele său din necredință la credință și de multe ori prin fapte și prin asemenea bunătate sau netul întorsă, nu prin vorbe prea. Deși și vorbele fac parte și cuvântul spus cu toată dragostea fac parte din milostenie. De-aia zice Daniel Turcea, lasă dacă nu iubești cuvintele să înghețe nerostite. Adică mai bine, dacă milostenia asta, că vrei să-l ajuns prin vorbe, de a-i spui câteva de ce că l-am ajutat, i-am spus ce că e un om de nimic. Nu-l ajut. Nu așa. Că dacă nu-l iubești omul ăla, mai bine nu-l zi. Nu zic că nu-l ajut. Că omul nu răspunde decât la dragoste. La restul răspunde cu răutate și se învârtășează mai mult. Se uită cu ură și zice că da, păi las că arăt eu și eu. Rezolv și eu. Le spun și alții. Ca ufanii de la soldați. Fruntașii îi băteau, îi bajocoreau un an de zile până se făceau și aia fruntași și de-abia așteptau și ăștia să ajungă fruntașul până an de zile să-și bate și ei joc de ăia. Răul se perpetuează așa. Deși ufanii aia care veneau, ce vină aveau ei? Vineau și ei din lume, ca orice altă. Dar lasă, mă răzbun și eu acum. A venit rândul, na. M-a bătut pe mine tata, îi trag și eu la fiul meu. Adică, așa mă crezi. Până la urmă chiar se argumentez, e bine să-i mai tragi câteva, că se rezolvă. Și uite, așa rău cumva se perpetuează. Mai ales la firele slabe. Și atunci, se împlinește cuvântul că ce zică pe fratele său, l-a duce la credință, la înțelegerea lui Dumnezeu, și-a mântuit sufletul din moarte și se iartă mulțime de păcate. Înțelegeți? Deci de ce e mântuitoare milostenie? Că dezgloapă sufletul celuilalt din moarte sufletească și se iartă lui pentru asta mulțime de păcate. Mulțime, nu zice că s-a ostinit și a făcut mii de metani și a făcut milostenie cu celălalt și a întors sufletul celălalt din moarte. Nu neapărat spunându-i nu știu ce lucru mare, dar uite că și-a arătat dragostea Dumnezeu, prin el s-a arătat dragostea Dumnezeu. Și prin el s-a văzut dragostea Dumnezeu și s-a ridicat omul ăla din neființă, din nepăsare, din neuitare. Și pentru asta ți s-a iertat mulțime de păcate și s-a mântuit sufletul din moarte. Vă dați seama, asta e, deci până la urmă valoarea milosteniei, când zice Dumnezeu, că zice, pare așa că e așa, foarte, foarte puțin. Deci nu trebuie să faci decât să dai la sărași, de la aia, nu e chiar așa. Pentru că milostenia fără parte aceea a sufletului, fără milostenia sfătească, n-are valoare. Ca să ai milostenie sfătească, trebuie să ai rugăciune. Nu poți să ai milostenie sfătească. Cum să nu judești pe fratele tău? Cum să nu îl privești cu ură? Cum să nu răspunzi cu rău la rău? Cum să nu judești? Cum să nu... Ca să poți face toată milostenia asta, dacă nu te rogi Dumnezeu să te ajute. Nu se poate. Deci rugăciunea în sine face parte din milostenie. Cum să ții în frâu patimile? Că de ce nu facem noi de multe ori milostenie? Pentru că avem multe patimi, vrem noi să avem și aia. Nu pot să dau aia, nu pot, că vreau eu să am. Nu pot să dau cealaltă, că sunt la viitoare, eu vreau să fac nu știu ce și nu știu ce. Nu pot să las de la mine aia, că vreau să fi văzut bine. Nu pot să fac nu știu ce. Și atunci toate astea se lovesc de post. Că postul te învață să te rezumi. Nu, asta atât. Și încă și poți învață ceea ce ai fi vrut să faci în plus. Carnea pe care vrei să o cumperi 2 kg pe săptămână, aia o dai la alții. Uite, faci milostenie cu ceea ce ai fi vrut să faci și mănânci mai simplu. Deci cumva poți să te și învață. Poți să cumva rugăciunea luptă împotriva patimilor sufletului, iar poți să luptă împotriva patimilor trupului. Dar și sufletește chiar și cumva te ajută să poți să începi să ai milostenie sufletească, ca după aia să poți să ai cu adevărat milostenie exterioară, să trupească, în care chiar să fie slăvit Dumnezeu și nu să fie numai așa formal, că hai, dintre altele. Și poate să mai zici și Dumnezeu că da, mi-ești dator acum, că s-a făcut. Deci nu știu dacă am explicat cum trebuie, dar într-o anumită măsură. Vă rog, reamintiți-ne de ce ținem duminica în loc de sâmbătă. Asta se întâmplă din anul 321. Nu. Dar nici nu... 325 era. Era 321 la sinodul primei ecumenii. Nu, se întâmplă din primele zile ale creștinismului. Obișnuiau să se adune în ziua în care a venit Hristos, a înviat Hristos, în ziua duminicii, prima zi după sâmbătă. Obișnuiau să se adune împreună și să se roage și să plângă pâinea în ziua în care a coborât Duhul Sfânt, tot în ziua de duminică. Asta obișnuiau. Asta făceau. Citiți la Pavel. Trebuie să stăm acum să spunem zeci de citate, dacă ar fi. Cum se adunau, cum s-au adunat sâmbătă seara, pentru că se adunau în sinagogă de multe ori a evreilor din diferite locuri, stăteau toate noaptea vorbind la Troia, de exemplu, și la sfârșit dimineața făceau plângerea pâinii. Înțelegeți? Dimineața de duminică. Asta făceau, așa făceau ei. Și se coteau fără cu liniște mare și făceau duminica, nu povești cu sâmbătă. Nu, era ziua lui Dumnezeu, ziua slavei lui Dumnezeu, s-a arătat Dumnezeu. Atunci s-a arătat Dumnezeu. Și sâmbătă și-a împlinit desăvârșit rostul în momentul în care Dumnezeu a adormit în mormânt și s-a odihnit de toate lucrurile sale în ziua sâmbetei cele mari. În care a stat din vineri seara, când începea deja sâmbătă, a stat în mormânt, că vineri seara repede l-au dat jos de pe cruce ca să nu muncească zi de sâmbătă. De asta l-au dat repede și le-au zdrobit picioarele repede la toți și au zis că era și zi mare, zi de Paști, ziua sâmbetei acela pentru evrei, era Paștile lor, adică amintirea trecerii poporului evreu prin Marea Roșie, asta era Paștile la evrei. Și era din cele mai importante sărbători din an și ca să nu rămână sâmbăta pe cruce, că era zi mare și acum de obicei mai lăsau ele sâmbete obișnuite și mai zdrobeau și sâmbetele obișnuite picioarele acelora care nu mureau pe loc. Și la asta se lăsa câte o zi, două de multe ori ca să moară în chinuri îngrozitoare, de septicemie, de neputință de a mai respira, de... în toate îngrozitoare. De embolie pulmonară, de... sunt tot felul de boli care puteau să ducă la moartea celor răstigniți. Dar general se sufocau, adică se lăsau cu totul în mâini și aceștia îi sufoca încetul cu încetul, ei pierzând tot timpul sânge, mureau și de anemie totală și de... nu mai puteau respira, nu mai puteau găsi putere în mușchii coastelor ca să poată respira. Și mureau. Dar ca să grăbească moartea asta prin sufocare, grăbeau frâiele picioarelor ca ei să nu se mai sprijine în picioare, așa cum erau ele, bătute în cuie. Și să mai poată respira. Și atunci ei se lăsau cu totul în mâini și aceștia se strângea torsul așa și nu mai puteau respira și mureau sufocați repede. Asta era, de asta le zdrobea frâiele picioarelor. Și Hristos murise. Și de aia nu le-a mai zdrobit frâiele picioarelor, că nu erau ritual, să zdrobim la toți. La oia care trebuia să moară. El deja murise și ca să încerce moartea lui, i-a străpuns coasta cu sulița, cum am mai zis și alte dăți, nu așa cu vârful suliței, ci au străpuns încât a curs sânge și apă. Multă. Și atunci, așa, și Hristos a fost îngropat începând cu sâmbătă seara, deci că sâmbăta, serile la evrei, dar și la noi, începeau cu seara. Deci, de la ora 6 seara, la ceasul al 9-lea, cum se zice, începea sâmbăta, de la ora 6 seara se putea sâmbătă. Și atunci, în jurul orei 6, repede l-au ajuns jos de pe cruce, au făcut repede celelalte ca să nu își facă ei așa zis păcate că, uite, mai fac treabă, dintre altele. Și atunci a dormit Dumnezeu în mormânt, în toată ziua sâmbetei, ca să învieze duminică dimineața și de atunci ziua aceea, pentru care se ținea până atunci, pentru care Dumnezeu zisese să se țină zi de odihnă, și-a împlinit rostul, că pentru asta s-a zis. Și pentru asta sunt foarte multe în regulile pe care Dumnezeu le-a dat la evrei, care de fapt îi pregăteau pe evrei pentru ceea ce urma să se întâmple. Mult ar trebui să spunem acum. De ce am de zis Dumnezeu așa să taie mielul de Paște, să fac furmas într-o zi de Paște, moară mielul lui Dumnezeu. Și ca să nu uite că asta urma să se întâmple, ca să-și dea seama atunci, dar nu și-au dat seama. De ce a făcut așa, așa, toate acestea, ca să pregătească venirea lui Hristos și să ei să înțeleagă mai bine ce se întâmplă. Și în ziua sâmbetei a odihnei s-a odihnit Dumnezeu, făcătorul cerului și al pământului, mormânt, de toate lucrurile sale, cum se zice, și nu s-a mai auzit nimic de el. Și s-a primit rostul ziua aceea, că atunci s-a odihnit Dumnezeu. Că așa zice, și s-a odihnit Dumnezeu în ziua șapte. Ori nu se odihnește Dumnezeu. Dumnezeu prorocea de atunci ce se va întâmpla într-o zi de sâmbătă, pentru că mai mare decât însă zidirea omului a fost venirea lui Hristos pe lume, în lume și moartea lui. Mai mare încă decât ziua zidirii omului. Și atunci de aceasta s-a ținut ziua sabatului. Dar când s-a împlinit aceasta, nu s-a mai ținut, ci s-a ținut ziua următoare, care a devenit ziua bucuriei, ziua lucrării lui Dumnezeu, ziua începutului zilei a opta. Știți că după ziua șapte, care e sabatul, vine ziua a opta, nu? Adică prima zi de după, ziua duminicii, care era sabatită și ziua întâi, dar și ziua a opta în același timp. Și el venise să ne vestească o împărăție care nu are sfârșit, ci care vine după ziua șapte, care s-a sfârșit. Și începe o altă ziua lui Dumnezeu, un veac fără de sfârșit, care nu mai are sfârșit, ziua a opta, infinitul culcat, așa, optul culcat. Ziua a opta, asta înseamnă. Adică, și ziua duminicii, care totdeauna va vesti până la sfârșitul veacurilor, începutul zilei celei mari a opta, care se va întâlni în împărăția lui Dumnezeu. Deci noi ținem ziua marea Sfințenii lui Dumnezeu, a zilei a opta lui Dumnezeu, fără de sfârșit, care de acum o prăznuim și în care ar trebui să se vadă puțin în ziua noastră de duminică, prăznuirea zilei și împărăției ceva să fie, înțelegeți? Adică ziua în care toate sunt, tot, în tot și în toate va fi Dumnezeu. Și nu vor avea nevoie de lumină, că Dumnezeu le este lumină, zice în Apocalipsă. Și nu vor avea nevoie de nimic, că nu va fi nici foamete, nici sete, nici nimic. Și totul pentru tot va fi Dumnezeu. Și unii într-o alții și ei într-o Dumnezeu. Și e greu de spus lucrurile acestea. Dar deja e o mică prăznuire acelei zile, fără de sfârșit, ziua duminicii. Asta se face în ziua duminică. Ziua Domnului, ziua împărătească. Și care amintește și prăznuiește în același timp totdeauna cât va fi cerul și pământul acesta, ziua învierii lui Hristos. De aceea la ruște și numește înviere. Înviere se numește. Așa, dacă zici duminică, zici înviere. Și de înviere ce face? Zice, zicând de ziua duminicii. Adică duminica asta, învierea asta ce face? Dacă nu putem să, sau nu vrem să-i ascultăm pe oameni, să fim sinceri cu ei sau să fim formali? Pe cât se poate sincer, așa. Adică dacă nu putem sau nu vrem, da. Să spui, uite, astăzi atâta pot să ascult. Mai ne întâlnim, mai vorbim, atâta pot. Uite. Dar măcar atâta puțin la care stai, să stai cu atenție, să vorbești cum așa, să respecti minim, ca pe chipul lui Dumnezeu. Și restul să recunoști neputincios. Sunt un om neputincios, atâta pot. Adică nu să tot ce să fac, trebuie să plec, fac ceva, pleacă tu, plec eu. Adică mai bine să recunoști că asta sunt, domnule, uite, asta pot, eu trebuie să plec, nici nu sunt în stare să ascult prea mult pentru că mă tulbur. Îi spui clar, eu uite, dacă te mai ascult mult, nu mai dorm noapte. Deci sunt om slab, îmi pare rău, dar ce pot să fac, pot să fac asta pentru mine, pot ajuta cu aia, pot să mă mai rog și pentru tine, pot să fac aia. Și deci, cumva, sinceritatea mi se pare să fie calea cea mai bună. Cea mai bună minciună e sinceritatea. Știi că minciuna mea o folosim ca să o scăpare, știți că am desenele acele animate, că era calea, nu știu, Scufiței Roșii spre bunica, era o scurtătură și era aici în fața asta o scurtătură a scurtăturii. Și faci așa un pas, să ajungeai la bunica, deci nu mai dea să ne pe calea cea mai, nu mai un pas așa după un tufliș. Era casa bunicii, scurtătura scurtăturii. Și pentru noi, în general, minciuna e scurtătura scurtăturii, cum să faci să scapi de situație. Și zicem, fac minciună și am scăpat. De fapt, până la urmă, e calea cea lungă minciuna, că trebuie să o protejezi după aia și să ai de mine cât să schimb. Scurtătura scurtăturii este sinceritatea. Da, domnule, nu pot, uite, n-am putut altfel. Sunt un om slab. Nu pot altfel. Nu știu să fac altfel. Nu vreau să fac altfel. Asta e realitatea. Și eu, bine, domnule. Asta este. E mult mai ușor așa totdeauna. Știu că pare cel mai greu. Și milostenia călugărului care e? Păi am tot spus. Milostenia să plătească în primul rând. Adică e dator, se roagă pentru toată lumea. E dator. E dator călugărul. Aceste două, cred că nu le mai citim, că e târziu. La o misiune la televizor, Daniel Vasile povestea despre cazul unui om căruia i s-a pus chip și de atunci nu prea mai vrea să roage. Nu știu, eu despre asta mă îndoiesc foarte tare. În altă parte am auzit că există deja un chip care, odată implantat, poate provoca printr-o comandă exterioară stări de bucurie sau de tristețe. Nu știu ce să zic. Cum credeți că se va putea în această condiție să supraviețuim de omicești? Nu cred. Nu cred că Dumnezeu va îngădui asta. Nu cred. Și v-am mai spus. Andrei Curaev, mare teolog rus, spunea clar. Adică el zicea, nu cred că Dumnezeu e atât nedrept și dacă diavolului nu-i dă voie să atingă de sfârșitul tău, un chip prăpădit va face în sfârșitul tău așa o masă amorfă care... Și zice așa. Dacă un om merge pe stradă obișnuit și un lunetist special, îl împușcă de nu știu unde cu un tranquilizant foarte puternic, nici nu-ți dai seama când cazi jos, dormi bușteam și îți pune un chip în frunte, îți pune un habar noi și mergi liniștit în calea ta, zicând la toată lumea ce am căzut așa pe stradă, nu mă simt bine, mă doare în spate. Așa? Și tu ești gata. Ești al diavolului, de acum nu mai poți să rogi, ești terminat, nu cred așa ceva. Adică și el zicea, dar și eu personal așa, gândindu-mă sincer, nu pot să cred. Deci dacă ar fi așa ceva, nu ar fi drept Dumnezeu. Eu știu că Dumnezeu e drept. Sau noi știm că Dumnezeu e drept. Și dacă ar fi chiar așa ceva, sau ar putea fi influența atât de majoră a unui pârlitur de chip, nu poate în fața sufletului. Dacă Apostolul Pavel zice, ceea ce Duhul care este în voi este mai puternic decât Duhul din afară. Deci Duhul care e în voi, deci Duhul care poate să rășui în voi Duhul lui Dumnezeu, este mai puternic decât orice Duh din afară. Deci nu o fi Duhul care noi mai slab ca Duhul chipului. Care nu știu cum, nu știu în ce chip te poate, ce poate face, nu are cum. Că lupta poate fi mai, gândiți-vă la Sfânta Iustina. Păi ce putere mai mare poate să fie decât diavolul care ajunge până la despărțitura între suflet și duh, acolo să lupte cu omul la finețuri de subtilitate, aia e nimic chip. Ce poate să facă chip? E și el acolo, dă niște stări, niște stări de tristețe sau să presupune și nu crede nici asta. Dar să presupune că îți dă niște stări de tristețe. Păi, dacă îți dă stări de tristețe, cum zicea acel monah, că era un monah din baterie care l-a apucat așa un plâns dintr-o dată și zicea, oare ce va fi cu mine? Poate că mor și mi-a dat Dumnezeu o stare de plâns ca să-mi plâng păcatele. Și a început să plângă și mai tare. Și se folosea spre mântuirea asta. Doamne, eu chiar mor? Și iară plângea și mai tare. Păi dacă mor, ce o să fac eu? Adică își folosea spre tine partea asta. Și ce dacă îți dă tristețe sau bucurie? Nu. Și dacă îți dă bucurie, zici, slavă Dumnezeu, mulțumesc, Doamne, că merg pe pământ, că umblu, că sărut oameni, că... Nu știu, orice. Deci până la urmă, dacă îți induce, nu știu ce să tăi. Nu știu ce ar putea face dacă tu de toate ar trebui să te folosești să poți juca Dumnezeu. Nu? Și dacă la Sfânta Iustina, care era ispitită de Ciprian, din demoni mari de Sfântul Ciprian, care nu era încă Sfântul Ciprian, și era mare vrăjitor și trimitea demoni mari asupra ei care încercau să schimbe mintea și ea sărăcuța simțea niște porniri ale inimii și ale minții și niște gânduri înclinate și niște vârf spre desfrânare îngrozitoare. Nu povești că îți dă o stare de bine sau o stare de rău. Asta e nimic. Deci subtilități pe care numai diavolul știe cum să le aducă acolo în suflet și să se ducă aminte ei, dar nu e chiar așa, pentru că tu știi că la vârsta de aia ai făcut aia, păi de ce să nu faci acum nu știu ce, păi de ce? Deci el îți vine cu argumente logice, cu chestii serioase, nu cu stări, că am avut o stare așa, chipul mi-a dat o stare de... Ai nimic față de ziua. Și Sfânta Iustina se punea în genunchi, se ruga, încetea să postească, să ține și ea, ce știa ea că omenește, stă în făcea diavolului și nu mai putea răbda diavolul. Pleca, înțelegeți? Veneau cu coada între picioare la Ciprian și zicea, n-am putut face împotriva ei nimic. Pentru că ea se ruga lui Dumnezeu. Deci nu pot să cred că chipul ăla pârlit, nu știu cum se găsesc altă denumire mai urât, așa mai, un chip amărât. Ce-o fi având el? Niște informații, nu știu ce și nu știu ce, senzor de nu știu cum. Poate să schimbe ție ființa, poate să demonstreze ție sufletul, poate să te facă din om neom, poate să biruiască toată puterea lui Hristos, poate să facă el să... Dintr-o dată, nu e adevărat. Nu poate. Au dovedit-o sfinți, au dovedit oameni care s-au cu diavolul față către față, nu cu niște amărături de tranzistor. Credeți? Nu poate. S-au cu diavolul care e heruvim, cu chip de foc, fiul al revărsatului zorilor, steaua de dimineață, cel care s-a socotit asemenea lui Dumnezeu, înțelegeți? Cel care a căzut din înaltul, de care Hristos zice, am văzut pe diavolul căzut din cer ca un fulger. Deci, cu ăla se bat creștinii, adevărat așa. Cu ăla care, de care a zis Sfântul Serafin de Sărov, din Motovilos, taci. Și mai spune prostul despre diavol că dacă i-ar îngădui Dumnezeu, cel mai mic diavol așa întoarce pământul, ca pe o cratiță. Uite așa ar face cu ea. Deci atâta putere au ca îngeri, ca mari heruvini, dacă le-ar îngădui Dumnezeu, nu le îngădui. Și deci cei care se luptă cu îngerii, aceștia căzuți și care sunt păștiți o dată în marele chip devine mai puternic al diavolului și mai... Nu este. Deci să nu ne... Orice ar fi, mai puternic este Dumnezeu și nu cred că în sine, prin asta, de exemplu, dacă cineva a forțat, gata, e declarat păgân și e păgân și nu mai poate să intre în biserică și chestiile astea că nu mai poate să lage, eu cred, ca duhovnic observ și vă, cred că toți observați câtă putere de autosugestie are omul asta sa. Dacă, de exemplu, aflați acum, mergeți acasă și eu vă dau telefon, sau cineva vă dă telefon, știi că era variolă în toată biserica, varicelă, erau vreo 7 care aveau varicelă și tu ai stat lângă unul. Și toată noapte te scălpi. Și dacă nu era adevărat nimic, simți, da, doamne, parcă chiar așa, parcă nu, asta e de peste tot. Deși știi că perioada incubației e 2 săptămâni, nu știu ce. A, dacă afli, zici, parcă nu m-am mai scălpinat chiar așa. Știi, dacă atâta putere de autosugestie are omul, extraordinar. Păi la omul ăsta numai dacă i s-a spus de un așa, păi tu știi că ăsta poate să-ți reducă puterea de rugăciune și nu știu ce. Dintr-o dată, dar chiar așa. Oricum, știți cum e când trebuie să învățăm la școală și nu știu ce și numai de aia n-ai chef. Orice atunci să faci numai să nu înveți. Și așa e și omul cu rugăciunea. Și când îi se mai spune, ai o îndreptățire să înțelegi că chipul ăla te face legumă. Da, chiar nu mai simt nimic așa. Nimic. Deci ești terminat. Cred mai degrabă că e o mare autosugestie a acelui om și că nu, că gata. Știți că e foarte ușor să găsim pe lângă destin, scris în stele, în reîncarnări și așa. Marea problema noastră acum, pentru care putem să dăm vina pe alții, chipul. Poate că la noi în casă e un chip. Și mai face să nu mă pot ruga. Poate că nu știu ce. Deci asta e ultima găselniță a Lenei duhovnicești. Da. Așa cum Lenin se mira și el zicea în 15 ani, dar nu credea că sunt 15 ani, că 20 așa, biserica va dispărea și credința în Rusie va dispărea. Și au avut la dispoziție 70 de ani și ce, și-au băgat, deci închisorile comuniste, pe ușor se socotește că au murit 40 de milioane de oameni. 40 de milioane de oameni, deci nu e așa, un popor întreg, un neam întreg, de două România a murit acolo în închisori. Și așa erau, deci așa au încercat să distrugă orice urmă de credință, au închis toate bisericile, erau numai la câte 200-300 de kilometri, 400, o bisericuță în care se sluja numai nu știu cât timp și numai cu voie mare de la guvern, dacă hai slujiți și acum că-s Paștile, hai că să vedem. Deci așa au încercat să scoată din om și n-au putut. Au trecut 70 de ani, nu 20 de ani. Și a biruit Hristos. Și a rămas Lenin în mausoleu și gata, atâta tot. Adică n-au putut birui credința. Nu se poate birui omul așa de ușor. Și sufletul omului, nu pentru că el în sine puternic, ci că i-a dat Dumnezeu chipul său. Chipul ăsta cât e de amărât, nenorocit, vai de capul lui, tot se ridică din când în când. Să-mi iertați, să zicem, rugăciunea de sfârșit. Ce vreau să vă zic? De săptămâna viitoare, joia nu vom mai face întâlnirile acestea. Joi acum ne întâlnim. Dar de săptămâna viitoare, joi, nu vom mai face pentru că încep stelele duhovnicești. În prima seară va fi Părintele Ioan Cojan de la Alba Iulia. Și o să mai vorbim duminică despre cuvinete cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, calea fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu.
și vechi vechiul amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne, Doamne, Părinte, binecuvântează.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne de noi.
Amin.
Și încă era o întrebare. Și dacă suntem noi cei care vorbeau în păsărească, ce e de făcut? Păi, în general, să avem poziția Sfântului Augustin, care și el era un mare orator, un filozof, un om care nu vrea să se lase de înțelepciunea lui să se dea cu creștinii ăștia, agregari și așa, și care în același timp era atras de creștinism și când a auzit ce minuni făcea Sfântul Antonie în pustia Egiptului și ce minuni, un om neînvățat, nu știa carte, nu știa nimic, Sfântul Antonie, nu avea nicio învățătură, nici măcar să scrie nu știa, și când a auzit ce minuni făcea acesta și el cu toată învățătura lui se pierdea ca un nimeni, a plâns și a zis, iată că așa a binevoit Dumnezeu, ca cei noi ăștia deștepti care știm toată învățătura Pământului să pierim neștiutori și aceștia simpli să ia cerurile cu astalți. Deci cumva să-și aduc aminte că iată, Dumnezeu face așa. Și poate că se mai smerește mai bine și la biserică. Dumnezeu să ne cuvinteze să dea așa. Dumnezeu să ne
cuvinteze. Zile senine și fericire la urmă să trăim. Să fie viața numai lumină, dar lumină să ne-nuim. Pentru credință și mântuire la urmă să trăim.
Mult. E mai important, în fiecare an trecem pe lângă ziua, mă cunoaște și habar n-o dai. Cred că e mai important aceea, da, vă mulțumesc oricum mult, mult, mult. Dumnezeu să vă dea hașa.
Eu m-am întrebat de 7-6 ani.